15-nji bab. Nebadyň ogly Yerobgamyň paçalygynyň 8-nji ýylyna Abiyam Yahuda paça boldy. Abiyam Yerusalimni 3 ýyl paçalyk etdi. Onuň ejesiniň ady Magakady. Ol Abşalomyň gyzydy. Abiyam hem kakasynyň eden günälerini gaýtalady. Ol atady Dawud ýaly Rebbe wepaly bolmady. Muňa garamazdan Onun hudayı Reb, Yerusalimi kuvvatlandırma üçün, Abiyam ölündən son oranını paça bolur yali, ona bir oğul verdi. Hudayı Reb bunu Davud'un hatirası üçün etdi. Çünki Davud dine xeyetli Uriya edin yamalığından başqa, bütün ömrünü hudayın nazarına doğru işar etdi. Ol Reb'in özüne veren tavşırıklarının barını ömür boyu berca etdi. Rehabgam bilen Yerobgamyň arasyna başlan uruş Abiyamyň ömrüniň ahyryna çelli dowam etdi. Abiyamyň galyn işleri we ähli eden işleri Yahuda paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Abiyam ata babalaryna gowuşdy. Ol Dawud galasyna jaýlandy. Ondan onuň ýerine ogly Asa paça boldy. Israel paçası Yerobgamın paçalının 20-nji ýylyna Asa Yahuda paça boldy. Asa Yerusalimni 41 ýyl paçalyk etdi. Onuň enesiniň ady Magakady. Ol Abşalomyň gyzydy. Asa atasy Dawud ýaly Rebbiň nazaryna dogry işler etdi. Asa sejdegäklerin azgyn erkeklerini ýurtdan çykaryp öz ata-babalarynyň ýasan ähli butlaryny ýok etdi. Asa paça hatda ejesi Magakany melikelikden mahrum etdi. Çünki ol Aşera üçin 20-nji but ýasapdy. Asa Aşera butuny kesip Kidron deresine ýakdy. Emma Israildaky sejdegäkler ýok edilmeýändi. Muňa garamazdan Asanyň ýüregi bütün ömrüni Rebbe wepaly boldy. Ol kakadının hem de özünün aydan sadakalarını, yani kümşü, altını ve kap kaçları Rebbin öyüne götürdü. Asa bilen İsrail paçası Bağşa bütün ömürlerini urş ettiler. İsrail paçası Bağşa Yahuda'nın üstüne çöldü. Ol Yahuda paçası Asa'nın yanına gelip gitmek isteyenlerin yolunu yapmak için Rama galatını bergitti. Sonra Asa Rebbin öýünün we paçsa köşkünün hadinalaryny galyn ähli kümüştür altyny alyp olary öz köşk emeldarlaryna berdi. Asa olary Tamrimmonyň atygy Hezionyň ogly Damaskda ýaşaýan Siriýa paçsasy Ben-Hadada iýberdi. Asa öz emeldarlarynyň Ben-Hadada şeýle habar ýollady. Senin kakan bilen meniň kakamyň arasynda bolşy ýaly. İkimizin aramıza da ılalaşık bolsun. Men tana kümüştür altın tovu diye bir yarın. Sen gitti İsrail'in paçası bağışa bilen eden ılalaşığını bul. Ol menin üstümden soğulsun. Ben-Hadad Asa paçanın aydalarına kulak attı. Ol koşun serkerdelerini iyi verip, Iyoni, Dani, Abel-Beyt Magakani, tutuş Naftali yurdu bilen birlikte bütün Kinneredi batı varlı. Bağşa bunu eştenine Rama'nı berkitmekten el çekip Tirsa'da metken tuttu. Sonra Asa paça Rama galatın nakı. Bağşa'nın berkitme için ulanıp yürün dağşarını, ağaçlarını alıp gitmeye Yahudalara buyruk verdi. Asa paça bu dağştır ağaçlar bilen Binyamin'deki Geba galatını ve Mispa galatını berkitti. Asa'nın kalan ähli işleri, onun gaydutu edermellikleri, ähli eden işleri ve berkiden kalaları var da Yahuda paçalarının yıl yazgılarını yazılandır. Kocalın çağına ol ayaktan dert çekti. Asa ata babalarına kavuştu. Ol ata babalarının yanına, atası Dawud kalatına caylandı. Oğlu Yehoşapat onun yerine paça varlı. Yahuda paçası Asa'nın paçalının 2-nji ýylyna Yerobgamyň oğlu Nadab İsrail'e paça boldy. ol Israelda 2 yıl paçalıq etdi. Nadab Rebbin nazarına 20-ci işler etdi. Ol qaqızının İsrail halkına ettiren günahlı yollarını yürüdü. Isakar neslinin bolun. Ahiyanın oğlu Baqşa Nadab'a karşı dildüşük kurdu. Baqşa Filistinlere degişli bolun Gibetonda Nadab'ı öldürdü. Çünkü Baqşa bilen bütün İsrailler Gibetonun taşını qavaptılar. Şey dep Baqşa Yahuda padişahı Asa'nın şalının 3-cü yılını Nadab'ı öldürüp onun yerine ödü padişah bolu. Ol padişah bolun desini Yerobğamın nesillerinin bağrını kırdı. Rebbin öz kulu Şilonlu Ahiya arkalı aydın sözüne göre Yerobğamın nesillerinin bir adım hem diri kaldırılman onların bağrı öldürüldü. Bu Yerobğamın İsrail Hudayı Rebbin kaharını getirendik zararlı. Öz edin ve İsrail'e ettiren günahları zararlı bollu. Nadav'ın kalın işleri ve ehli eden işleri vardı. İsrail padişahlarının yıl yazgılarını yazılındır. Asa bilen İsrail padişahı Baqşa bütün ömürlerini urşup geçirdiler. Yahuda padişahı Asa'nın şalığının 3-cü yılını, Ahiyanın oğlu Baqşa Tirsa'da bütün İsrail'in üstünün padişahlık edip 24 yıl hüküm sürdü. Baqşa hem Yerobğam yalı İsrail'e günah ettirip Rebbin nazarına 20-ci işler etti.